Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Усім добрий вечір. З вами Зіновій Фріс. Парламент відмовився підтримати законопроект про скасування тільки депутатської недоторканності. За документ, внесений Beauty Nons, проголосували лише 206 депутатів. А законопроект про обмеження недоторканності депутатів, суддів і президента, розроблений Партією регіонів, направили до Конституційного суду України. Представник Beauty Іван Кириленко заявив із цього приводу.
Той законопроект, який проголосували регіони, нас відправляє в плавання в нікуди. Той законопроект, який мій, авторство і В'ячеслава Кириленка, законопроект нас наближає до повного скасування, наближає повністю до останньої межі. Наші колеги були готові сьогодні виходити з залу разом з прокурором і з міністром внутрішніх справ, якщо така кримінальна справа проти них є. Крапка.
Іван Кириленко. Конституційний суд визнав такими, що не відповідають основному закону, 5 положень закону про вибори президента України у редакції, ухваленій парламентом 21 серпня. Голова Конституційного суду Андрій Стрижак заявив, зокрема.
Ми вклалися в відповідний законом термін для розгляду невідкладних подань. Таким чином, бачите, трагедія не сталося, все йде своїм чередом. А тепер відповідь за нашим громадянам і, до речі, і за законодавчим органом. Бо, звичайно, після цього рішення цілий ряд положень треба додатково врегульовувати.
Заступник глави секретаріату президента Марина Ставінічук з приводу рішення Конституційного суду заявила, безумний план не пройшов. Генеральна прокуратура перевіряє можливу причетність народних депутатів до інциденту з розбещенням неповнолітніх, повідомив генпрокурор Медведько. Він прогнозує, що досудове розслідування справи завершиться до січня 2010-го. Другий тур виборів в Афганістані має відбутися 7 листопада, заявили у Незалежній виборчій комісії країни. Президент Афганістану Хамід Карзай схвалив проведення другого туру виборів.
Ми вітаємо рішення Незалежної виборчої комісії. Вважаємо його законним, правильним і таким, що відповідає Конституції Афганістану. Наш погляд, це відповідає національним інтересам країни і зміцнить процес демократизації в Афганістані.
Хамід Карзай. Росія надасть Сербії кредит у 1 мільярд євро. Домовленості про це досягнуто в ході переговорів у Білграді президента Росії Дмитра Медведєва з сербським лідером Борисом Тадичем. Медведєв, зокрема, заявив.
Росія і впредь буде оказувати Сербії підтримку по цьому вопросу в відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності государства. Ця підтримка основана на нормах міжнародного права.
Російський президент. Віце-президент Сполучених Штатів починає поїздку до країн Європи. Упродовж 5 днів Джозеф Байден відвідає Польщу, Чехію та Румунію. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Олександр Башбоу заявляє, що Сполучені Штати не мають наміру встановлювати елементи протиракетної оборони в країнах, які не є членами НАТО. Суд у Швейцарії відмовився звільнити під заставу кінорежисера Романа Поланського. Очікується, що найближчим часом суд може ухвалити рішення про екстрадицію Поланського до США. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 20 жовтня. Свобода сьогодні. Передачу веду я, Людмила Ванник. І наші теми дня. Недоторкана недоторканність.
Зразу вам можу сказати, у цього закону немає ніякої юридичної перспективи.
Плутати депутата з президентом недопустимо. Це різні величини.
Чому Росія так цікавиться президентською кампанією в Україні? Почуємо думку експерта.
Оскільки на Україні, в отличие от Росії, реальна избирательная борьба, то эта реальная избирательная борьба заполнит тот вакуум в головах російських людей, который називається словом «політическая борьба».
Яким є стан зі свободою слова у світі? Висновки репортерів без кордонів.
Як і раніше, найкраще становище зі свободою слова у світі в Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії і Швеції. Але погіршилося становище у Болгарії та Італії.
Про це і більше протягом наступної півгодини. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Київ став плацдармом не тільки політичного розбрату, а великого економічного фінансового занепаду.
То, до чого ми дожили, стидно перед міром все.
У нас народ такий, як раби, я так вважаю.
А не ясно, хто іменно працює.
Вона Україна, вона працює.
Це «Свобода сьогодні».
Це політика, приурочена к візиту важного іноземного гостя.
Бюлетені з галочками, удати!
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Знову тема недоторканності публічних осіб в Україні набула статусу гарячої теми. Верховна Рада зробила крок назустріч скасуванню недоторканності з усіх посадових осіб. Зате, аби відправити на розгляд Конституційного суду відповідний законопроект Партії регіонів, проголосували 390 народних обранців. Натомість парламентські скептики кажуть, що депутати, зробивши крок назустріч скасуванню недоторканності з усіх посадовців, водночас зробили декілька кроків назад у питанні скасування, власне, депутатського імунітету. Про це та про інші рішення, ухвалені сьогодні парламентом, розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало. Він якраз повернувся із Верховної Ради.
Сьогодні першим питанням депутатського порядку денного стало скасування недоторканності. На розгляд винесли два законопроекти. Один з них – проект закону про скасування депутатської недоторканності, підготовлений лідером фракції БЮТ Іваном Кириленком та лідером депутатської групи «За Україну» В'ячеславом Кириленком. Цей документ вже пройшов оцінку в Конституційному суді, тож остаточно міг би бути затверджений вже на початку наступного року. Натомість депутати з фракції Партії регіонів Олександр Лавринович та Віктор Янукович винесли на розгляд інший законопроект про скасування недоторканності не лише для депутатів, але й для президента. Також Партія регіонів хоче позбавити імунітету суддів. Теза про скасування недоторканності президента викликала несприйняття в деяких парламентарів, зокрема нашого українця Анатолія Матвієнка.
Якщо ми хочемо президента в якійсь мірі поставити в більш жорсткі умови, давайте проглядати статті, які стосуються механізму його імпічменту. Плутати депутата з президентом недопустимо. Ну це різні величини.
Натомість фракція БЮТ підтримала обидва законопроекти. Відтак, законопроектові про скасування депутатської недоторканності забракло голосів. Натомість проект закону про подання до Конституційного суду про скасування недоторканності окремих посадових осіб підтримали 390 депутатів. Проте серед парламентарів багато скептиків, які вважають, що зробивши крок до скасування недоторканності високопосадовців, депутати одночасно зробили декілька кроків назад у справі скасування власне депутатського імунітету. Адже законопроект, запропонований Партією регіонів, має пройти складну процедуру розгляду, каже голова Комітету з питань правової політики, депутат Бютівець Сергій Міщенко.
Зразу можу сказати, у цього закону немає ніякої юридичної перспективи. Це дуже величезне і далеке коло, і всі розуміють, що Конституційний суд дасть негативний висновок по ньому. Може, десь до 15-го року і щось дійдемо. Хоча я впевнений, що він буде десь посередині знятий.
Питання про необхідність скасування недоторканності актуалізувалося через педофільський скандал. Як відомо, кількох депутатів з фракції БЮТ підозрюють у причетності до розбещення двох неповнолітніх дітей. Сьогодні депутати заслухали звіт з цього приводу генерального прокурора Олександра Медведька, міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової. Депутати відмовилися заслуховувати звіт правоохоронців у закритому режимі. За це голосували фракція БЮТ та частина фракції НУНС. Слухання питання показало, що справу намагаються використати у політичній боротьбі. Про це, зокрема, заявляв міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
Зафіксовано факт вимагання 2 мільйонів доларів адвокатами потерпілої у народного депутата України від фракції БЮТ. Я вважаю, що це свідчить про цинічне використання біди дітей в політичних іграх той, хто хоче отримати чергову шапку. Наразі шапку Мономаха.
За наслідками слухання, депутати ухвалили рішення про створення тимчасової спеціальної депутатської комісії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що ви думаєте про недоторканність публічних осіб в Україні, запитали ми перехожих на вулицях Києва. І ось що почули.
Кожна людина повинна бути людиною. Всі люди повинні рівні бути. Тоді буде правда і все.
Против. Знімають, звісно.
Я думаю, що зловживають. Не треба зробити недоторканність, щоб були всі рівні.
Негативно. Ну, вони уникають відповідальності. І тому що під цими особами, особливо там у Верховній Раді, вкриваються темні справи. Вони втікають від відповідальності. Тому вони туди бажають попасти, що це там повна безвідповідальність.
Це несправедливо, бо всі повинні бути рівні. У суспільстві всім повинні мати однакові права та бути рівні. І відповідати перед Конституцією та перед законом.
Я не вважаю, що вони повинні чимось від других людей відрізнятися зовсім.
Чому?
Ну, ми ж такі ж самі люди. Їх люди вибирали, так що вони повинні мати недоторканність, другі ні.
Ось такими були відповіді перехожих на у вулицях української столиці. Щойно в Україні розпочалася виборча кампанія, і на цю тему вже майорять російські заголовки газет і лунають дискусії на телебаченні. Про те, який політичний інтерес до результатів виборів президента в Україні має Росія, говорить для Радіо Свобода публіцист із Москви Леонід Радзіховський. Перше запитання до російського експерта: чи будуть вжиті якісь зусилля для того, щоб результат цих виборів був для Росії бажаним?
Думаю, що все-таки ні, що успіхи 2004 року...
Швидше за все, ні, мають бути враховані результати попередніх виборів у 2004 році. Принаймні, я сподіваюся, що такого активного неподобства, як тоді, не буде.
Окремо, такого активного безобразия не буде.
Росія відкрито демонструє своє неприйняття Віктора Ющенка. Чи це означає, на вашу думку, що офіційна Москва встане на бік одного з кандидатів на президента в Україні?
Ну, Ющенко кандидат побитий, в нього шансів ніяких немає, звісно, Росія...
Ющенко і без того на виборах без шансів, навіть в Україні всі впевнені, що він 17 січня піде.
А хто би був вигідніший на посаді президента України для нинішнього кремлівського керівництва?
Знаєте, це складний вопрос, тому що в Україні політики... Вони швидко міняють свої позиції.
Це складне питання, адже в Україні політики доволі часто змінюють свої позиції. Крім того, я не дуже розумію, що таке інтереси Росії в Україні. Якщо під цим розуміти можливе членство України в НАТО, то я зовсім не розумію, чим погано для інтересів Росії, якщо Україна все ж вступить до альянсу. Якщо ж мова йде про те, що російська мова отримала статус другої державної мови в Україні, то на це не піде жоден український президент, тому що це надто небезпечно в сенсі конкуренції для української мови. Якщо ж мова йде про російські інвестиції в Україні, то нам ніхто не заважає вкладати гроші. До речі, в цьому плані Янукович є гіршим варіантом, бо він представляє дуже впливові донецькі клани, які зовсім не зацікавлені пускати росіян у свої засіки. Якщо ж говорити про реальні інтереси Росії, то немає жодної принципової різниці між двома основними кандидатами – Тимошенко та Януковичем. А справжній інтерес Росії до України має виглядати дуже просто – вести нормальний газовий бізнес, що поки що дається нелегко, і ця тенденція збережеться за будь-якого президента України. Більше жодних інтересів Росії в цій державі нема.
При будь-якому президенті України. Більше ніяких інтересів в Росії на Україні то ні.
А Чорноморський флот в Криму?
Ну, опять же, понимаете, давайте разделим. Проблема Росії і проблема піара для Росії.
Тут ми стикаємося з іншою проблемою політичного піару. Чорноморський флот мав серйозне військове значення у 18 столітті. Після Кримської війни це значення стало різко падати, а після 1941 року взагалі дорівнює нулю. Чи є в Росії Чорноморський флот, чи немає, з точки зору військової безпеки, це взагалі нічого не значить, але дозволяє сьогодні закатувати істерики на державному рівні, стукати кулаком по столу і підігрівати певні настрої всередині Росії.
Зарабатування очков внутрі Росії, о, да.
Зараз складається враження, що суто українське питання, якого президента обрати для себе, знову стає для Росії питанням внутрішньополітичним.
Ну, я з цим повністю согласен, звісно. А відбувається це по понятній причині, тому що...
Погоджуюся, відбувається це з цілком зрозумілої причини. Влада Росії остерігається розмовляти зі своїм народом про російські проблеми, тому що висновок буде однозначний – винною буде сама влада. Справедливо це чи несправедливо. Тому завданням державної пропаганди в Росії стало переводити стрілки. Якщо не можна говорити про проблеми своєї країни, то залишається морочити голову народові чи спогадами про минуле, чи проблемами і загрозами зовнішнього світу. Звідси безкінечне базікання про Україну, вигадані і неіснуючі проблеми з Грузією, висмоктані з пальця дурниці щодо Прибалтики і врешті про головного ворога прогресивного людства Сполучені Штати. Іде примітивна розводка, яка забиває трухлявиною голови російських громадян.
Примітивна розводка, яка просто забиває трухой чердак російським громадянам.
І все це триватиме найближчі місяці, поки йтиме президентська кампанія в Україні?
Ну, естественно, это продолжится, поскольку на Украине, в отличие от России, реальная избирательная борьба.
Звичайно, адже в Україні, на відміну від Росії, піде реальна виборча боротьба, і вона заповнить вакуум у головах російських людей. Їм є з чим порівнювати. В Росії нещодавно пройшли вибори до муніципальних органів влади, і пройшли вони в такий спосіб, що навіть кастрована російська опозиція, та й та намагалась витиснути з себе якийсь писк протесту. Політичне життя в Росії давно померло, але у людей цей політичний нерв не вбитий, і такий гіпертрофований інтерес до того, що відбувається в політичній сфері в інших країнах, пояснюється просто. Реального політичного життя в Росії не існує в природі. От і все.
Ровно тому, що своєї політики не існує в природі. От і все.
Публіцист із Москви Леонід Радзіховський відповідав на запитання Радіо Свобода. Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Європа більше не є суцільним зразком в галузі дотримання свободи слова, а в Україні становище в цій царині відносно стабільне. Такого висновку дійшла неурядова організація «Репортери без кордонів», яка відстежує, як працюють журналісти в різних куточках світу. Новий рейтинг, який стосується подій з вересня минулого року до початку цієї осені, оприлюднили сьогодні в Парижі. За даними звіту, Україна за рівнем свободи слова посідає 89-те місце в світі – на дві сходинки нижче, ніж торік. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Еліза Відал, яка керує в «Репортерах без кордонів» відділом Європи і колишнього Радянського Союзу, в інтерв'ю Радіо Свобода привітала поступ у справі розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. А саме затримання генерала Олексія Пукача і повідомлення про те, що знайшли череп убитого журналіста. З іншого боку, в Україні є і тривожна тенденція.
Ми отримали інформацію про випадки цензури і напади на журналістів. Це погіршило загальну картину. Якщо все врахувати, то становище відносно стабільне. Єдина інша пострадянська держава, де ситуація ліпша, ніж в Україні, це Грузія.
На противагу, Росія у цьогорічному рейтингу репортерів без кордонів опустилася на 153 місце, вперше гірше, ніж у Білорусі. Якщо Мінськ послабив тиск на пресу, намагаючись поліпшити відносини з Євросоюзом, то у Росії далі вбивають журналістів і правозахисників, а ті, хто скоїв ці злочини, залишаються безкарними. Вперше відтоді, як репортери без кордонів готують порівняльну таблицю серед зразкових держав царині дотримання свободи слова, стало менше європейських. Серед 20 лідерів нині лише 15 держав старого континенту. Як і раніше, найкраще становище зі свободою слова у світі – в Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії і Швеції. Але погіршилося становище у Болгарії та Італії, де репортери без кордонів помітили напади на журналістів і спроби впливу організованої злочинності на їхню діяльність. Не набагато ліпше становище у Франції, де на журналістів тиснули з самої гори і заарештовували. Продовжує Еліза Відал.
У Франції були дуже важливі й тривожні випадки обшуків в офісах мас-медіа, затримання журналістів. В Італії є структурна проблема – конфлікт інтересів між головою уряду, який водночас є медіа-бізнесменом. Цього року Сільвіо Берлусконі переслідував дуже важливу газету лише тому, що вона намагалася виконувати свою роботу як засіб масової інформації.
Натомість рейтинг Сполучених Штатів в оцінці репортерів без кордонів стрімко покращився. За один рік із 40-го місця підскочив на 20-те. Оглядачі це пов'язують із приходом нового президента Барака Обами, який м'якше ставиться до преси. Найгірше становище зі свободою слова, за оцінкою репортерів без кордонів, нині в Еритреї, останнє 175-те місце, Північній Кореї і Туркменистані. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас ось які теми. Найбільша життєва потреба закордонного інвестора в Україні – це потреба стабільності.
Для економіки України надзвичайно важливий діалог з інвестором. Об'єм іноземних інвестицій із 8 мільярдів доларів сьогодні складає 38 мільярдів доларів.
Як в Криму знешкодили міну з Другої світової війни?
После уничтожения на месте воронка образовалась 12 метров в диаметре и 6 метров в глубиной.
Про це і більше далі у передачі, а по її закінченню – ваша свобода.
Нашим сьогоднішнім гостем є колишній заступник голови правління Національного банку Ярослав Солтис. Сьогодні в Україні з'явилася ще одна детективна історія. Правоохоронні органи розшукують колишнього голову правління банку «Надра» Ігоря Геленка. Звинувачують його у розкраданні коштів, виділених минулого року для рефінансування. Пане Солтис, наразі йдеться про зловживання у дуже великих розмірах, а повертати ці кошти доведеться, до речі, простим громадянам. Як так могло статися? Хто ви? На цьому.
Хто дав гроші, той і винен.
Тобто Національний банк?
Ну, виходить так.
Вашу свободу сьогодні веде Тетяна Ярмощук і повтор передачі через 11 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Інформаційна картина дня у передачі «Свобода». Сьогодні афганці знову підуть голосувати. Виборча комісія сьогодні оголосила про проведення другого туру президентських виборів 7 листопада. Перед тим інша комісія, яка працювала під егідою ООН, оголосила про те, що перший тур виборів у серпні позначився переконливими доказами фальсифікації. Цю тему продовжить Ірина Штогрин.
Президент Афганістану Хамід Карзай погодився із проведенням другого туру виборів, у яких сам буде змагатися, і назвав таке рішення кроком уперед для афганської демократії.
Ми віримо, що це рішення легітимне, вірне і відповідає Конституції Афганістану. Ми думаємо, що воно сприятиме афганським інтересам. Ми віримо, що воно зміцнить процес демократизації Афганістану.
Хамід Карзай закликав своїх співвітчизників знову прийти на виборчі дільниці. За даними Незалежної виборчої комісії, яка розслідувала виборчі порушення під час першого туру голосування влітку, нинішній президент набрав трохи менше, ніж половину голосів. Спершу офіційно повідомляли, що в Карзая 55%, а в його суперника, колишнього міністра закордонних справ Абдули Абдули, 28%. Світові лідери тепло привітали швидку згоду президента Афганістану знову йти на вибори. Президент Франції Ніколя Саркозі назвав Хаміда Карзая державником, а президент Сполучених Штатів Барак Обама побачив важливий крок на шляху до афганської демократії. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун назвав другий тур великим викликом і водночас пообіцяв додаткову технічну допомогу ООН. Чи буде другий тур президентських виборів в Афганістані у листопаді справедливим? Голова Незалежної виборчої комісії Афганістану Азізула Лудін відразу має застереження, і про це він сказав сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода.
З огляду на нинішнє становище в Афганістані, я гадаю, що буде важко проводити другий тур так прозоро, як цього очікують на Заході. Зрозумійте, що ми були свідками важких боїв у різних частинах держави у день виборів. За таких обставин, коли війна триває, як ми можемо спостерігати за всім досконало, що процес був прозорим?
Кабульський політолог Вадір Сафі каже Радіо Свобода, що Афганістан не готовий до проведення другого туру президентських виборів уже через кілька тижнів.
Явка була досить низькою під час першого туру. Я не думаю, що навіть 5% виборців візьмуть участь у другому турі.
Але у будь-якому разі він очікує, що результати визнають і на Заході, і в Афганістані, навіть якщо вони будуть символічними.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Розвиток іноземних інвестицій в Україні став сьогодні головною темою консультаційної ради під головуванням президента, в якій взяли участь і представники уряду, Нацбанку та найбільших інвесторів. На думку представників іноземного бізнесу, для зміцнення інвестиційного потенціалу Україні необхідно здійснити реформи в податковому та майновому секторі і надати підприємцям законодавчу ініціативу. Віктор Ющенко говорить про значний прогрес в розвитку інвестиційного клімату за останні роки. Проте економічні експерти не поділяють такого оптимізму. А деталі почуємо від Євгена Солонини.
Найбільша життєва потреба закордонного інвестора в Україні – потреба у стабільності.
У цьому були одностайні провідні інвестори, які взяли участь у засіданні консультаційної ради. Вони запропонували керівництву України зміцнити законодавчі гарантії для захисту прав власності та бізнесу, реформувати ринок землі та забезпечити повернення підприємствам ПДВ. Президент Віктор Ющенко запевнив, що розвиток інвестиційної привабливості є одним із базових завдань для України.
Для будь-якої перехідної економіки надзвичайно важливий діалог з інвестором. На протязі останніх 4 років об'єм іноземних інвестицій із 8 мільярдів доларів сьогодні складає 38 мільярдів. Небачені темпи інвестицій для України.
Серед останніх успішних інвестиційних проєктів Ющенко називає реформування газотранспортної системи, в яку Європейський банк інвестицій вкладає понад 8 мільярдів доларів. За останній рік потік прямих зовнішніх інвестицій в українську економіку дещо зменшився, але причиною цього є не так світова економічна криза, як збільшення податкового тиску на бізнес та корупція, говорить Віктор Ющенко.
Особливою проблемою сьогодні є бюджетна фіскальна політика. Ми сьогодні маємо біля 20 мільярдів невідкомпенсованого ПДВ. Багато циркулярів, формулярів, якими керуються при організації бізнесу або контролю за його діяльністю. Це відкидає інвестиційні можливості в Україні.
Головною перешкодою для інвестицій в українську економіку є бюрократизація регулювання бізнесу. З цим погоджується і економічний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Більшість країн Західної Європи мають рівень оподаткування вище, ніж в Україні. Водночас вони знаходяться вище по привабливості для бізнесу, бо в Україні, наприклад, для того, аби платити податки, заповнити всі ці папери, треба витрачати набагато більше людина годин.
Саме тому, за словами Олександра Жолудя, левова частка інвестицій в Україні йде на купівлю уже працюючих виробництв, а не на створення нових. Як вихід, експерт пропонує спростити умови ведення бізнесу та переорієнтувати податки в Україні за західними зразками, не на виробництво, а на споживання. Проте жодні подібні заходи не будуть ефективними, якщо не подолати корупцію, переконаний директор Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. Він пропонує запозичити досвід Греції, яка теж має високий рівень корупції, але не потерпає від браку інвестицій завдяки постійному громадському контролю за діями влади. В Україні такий контроль відсутній, а отже істотного прогресу в залученні закордонних інвесторів найближчим часом чекати не варто, вважає економіст. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Наступна тема із Криму. Десятки саперів, сотні правоохоронців, тисячі евакуйованих мешканців Феодосії. Сьогодні в Криму пройшла небезпечна операція зі знешкодження потужної авіаційної донної міни часів Другої світової війни. Подробиці від Володимира Притули. Він на зв'язку із Криму. Володимире, як пройшла ця операція?
Доброго вечора. У неділю до феодосійських рятувальників надійшла інформація про виявлення снаряду біля одного з причалів на морському узбережжі в межах міста. Двоє чоловіків витягнули міну вагою в тонну з води, вирішивши, що це газовий балон. Фахівці кажуть, що лише диво врятувало чоловіків від вибуху, бо вони вже почали розбирати знайдений предмет. А він виявився німецькою авіаційною донною міною ЛМБ виробництва 1938 року, заряд якої еквівалентний тисячі кілограмів тротилу. Сьогодні близько обіду з усіма можливими запобіжними заходами її завантажили на спеціальний човен і в супроводі буксира «Атлант», на борту якого перебували відповідні фахівці, вивезли в район мису Чауда. Там на відстані 8 кілометрів від узбережжя міну підірвали. Про це повідомила прес-служба Кримського управління МНС. Жителі Феодосії, які з метою безпеки були вивезені за межі району проведення робіт, вже повернулися у свої будинки. У знешкодженні небезпечного боєприпасу були задіяні рятувальники і міліціонери з Феодосії і піротехніки з Керчі. Міністр з надзвичайних ситуацій України Володимир Шандра відзначив високий професіоналізм піротехніків Керченського спеціального морського загону МНС, який очолює полковник служби цивільного захисту Альберт Литвин. Людмила?
Володимире, рятувальники напередодні повідомляли, що під час операції планується евакуювати понад 5 тисяч місцевих мешканців. Чи справді була такою масштабною ця евакуація?
Фахівці кажуть, що це була не евакуація, а просто відселення, тимчасове відселення. Зранку, з 6-ї години ранку, мешканці 960 приватних і 18 п'ятиповерхових будинків, а також особовий склад військової частини Росії, пацієнти і співробітники місцевої лікарні були вивезені в інший район міста. На кілька годин затримали відкриття дитячого садка, школи і двох десятків крамниць. Район був повністю оточений міліцією, поруч чергували медичні бригади. Крім того, на шляху транспортування зламання міни безпеку судноплавства забезпечили прикордонники. Ось що розповів з цього приводу речник Кримського главком з питань надзвичайних ситуацій полковник Володимир Іванов.
Були підпінті безпрецедентні міри безпеки.
Були вжиті безпрецедентні заходи безпеки. Сама по собі цифра 5000 людей говорить за себе. Всі ці люди були виведені за межі небезпечної зони, за межі зони враження. Скажу також, що після знищення міни виникла вирва діаметром 12 метрів і 6 метрів у глибину.
І воронка образувалась 12 метрів в діаметрі і 6 метрів в глибину.
Людмило?
Це був Володимир Притула на зв'язку із Кримом.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Павло Вольвач та його колега і моя колега Надія Степула сьогодні в Києві презентували свої поетичні збірки. В книгах «Три та сім дощів» зібрані останні поетичні новинки авторів. Про це читайте на нашій веб-сторінці. А це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз заголовки новин. ЦВК прийняла документи від першого кандидата у президенти. Віце-президент Сполучених Штатів починає європейське турне. 7 листопада в Афганістані має відбутися другий тур президентських виборів. А тепер подробиці. Сьогодні у Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом у президенти України подав юрист Олег Рябоконь. ЦВК прийняла документи, в тому числі і щодо внесення грошової застави. Згідно з законом, ЦВК повинна розглянути документи впродовж 5 днів та ухвалити рішення про реєстрацію. Верховна Рада відмовилась підтримати законопроект про скасування тільки депутатської недоторканності. За документ, внесений Beauty Nunes, проголосували лише 206 депутатів, а законопроект про обмеження недоторканності депутатів, суддів і президента, розроблений Партією регіонів, направили до Конституційного суду України. Представник БЮТ Іван Кириленко заявив з цього приводу.
Той законопроект, який проголосували регіони, нас відправляє в плавання в нікуди. Той законопроект, який мій, авторство і В'ячеслава Кириленка, законопроект нас наближає до повного скасування, наближає повністю до останньої межі. Наші колеги були готові сьогодні виходити з залу разом з прокурором із міністром внутрішніх справ, якщо така кримінальна справа проти них є. Крапка.
Іван Кириленко. Конституційний суд визнав такими, що не відповідають основному закону, 5 положень закону про вибори президента України у редакції, ухваленій парламентом 21 серпня. Йдеться, зокрема, про положення щодо обов'язкового перебування громадян України на консульському обліку для того, щоб брати участь у голосуванні за кордоном, обов'язкове проживання кандидата на посаду, члена виборчої комісії на відповідній території та інші. Голова Конституційного суду Андрій Стрижак заявив, зокрема.
Ми вклалися в відповідний законом термін для розгляду невідкладних подань. Таким чином, бачите, трагедія не сталося, все йде своїм чередом, а тепер відповідь за нашим громадянам і, до речі, і за законодавчим органом. Бо, звичайно, після цього рішення цілий ряд положень треба додатково врегульовувати.
Заявив Стрижак, а заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук з приводу рішення Конституційного суду заявила, безумний план не пройшов. Генеральна прокуратура перевіряє можливу причетність народних депутатів до інциденту з розбещення неповнолітніх, повідомив генпрокурор Олександр Медведько. Він прогнозує, що досудове розслідування справи завершиться до січня 2010-го. Тим часом Верховна Рада відмовилася заслухати інформацію Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ у справі про розбещення дітей у міжнародному дитячому центрі «Артек» у закритому режимі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Другий тур виборів в Афганістані має відбутися 7 листопада, заявили у Незалежній виборчій комісії країни. Президент Афганістану Хамід Карзай схвалив проведення другого туру виборів.
Ми вітаємо рішення Незалежної виборчої комісії. Вважаємо його законним, правильним і таким, що відповідає Конституції Афганістану. На наш погляд, це відповідає національним інтересам країни і зміцнить процес демократизації в Афганістані.
Хамід Карзай. Віце-президент Сполучених Штатів починає поїздку до країн Європи. Упродовж 5 днів Джозеф Байден відвідає Польщу, Чехію та Румунію. Серед цілей поїздки – переконати керівництво Польщі та Чехії в тому, що перегляд планів щодо розміщення в цих країнах елементів системи ПРО не означає відмову Вашингтона співпрацювати з ними в питанні протиракетної оборони. Росія надасть Сербії кредит у 1 мільярд євро. Домовленості про це досягнуто в ході переговорів у Білграді президента Росії Дмитра Медведєва з сербським лідером Борисом Тадичем. Таку Тадич подякував Медведєву за надану допомогу і дипломатичну підтримку в питанні невизнання незалежності Косова. Російський лідер зі свого боку підкреслив:
Россия и впредь будет оказывать Сербии поддержку по этому вопросу в отстаивании суверенитета и территориальной целостности государства. Эта поддержка основана на нормах международного права.
Російський президент. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Олександр Вершбоу заявляє, що Сполучені Штати не мають наміру встановлювати елементи протиракетної оборони в країнах, які не є членами НАТО. Під час візиту до Тбілісі Вершбоу також заявив, що Вашингтон не обговорює і не розглядає створення військової бази в Грузії. Суд у Швейцарії відмовився звільнити під заставу кінорежисера Романа Поланського. Очікується, що найближчим часом суд може ухвалити рішення про екстрадицію Поланського до Сполучених Штатів, які хочуть судити режисера за те, що він мав інтимні стосунки з неповнолітньою у 1977 році. За запитом Сполучених Штатів Поланського заарештували в Швейцарії, коли він приїхав 26 вересня, щоб отримати нагороду кінофестивалю. Адвокати режисера заявили, що він планує оскаржити сьогоднішнє рішення. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Вітаю усіх, ви слухаєте «Вашу свободу» у студії Тетяна Ярмощук. Нашим сьогоднішнім гостем є колишній заступник голови правління Національного банку Ярослав Солтис. Вітаю вас, пане Солтис.
Добрий день.
Рефінансування банків по-українськи. Так ми назвали сьогоднішню тему нашої розмови. Про що йдеться? Сьогодні в Україні з'явилася ще одна детективна історія. Правоохоронні органи розшукують колишнього голову правління банку «Надра» Ігоря Геленка. Звинувачують його у розкраданні коштів, виділених минулого року для рефінансування. І зараз я пропоную послухати коротеньку довідку про історію з «Надра» банком, аби ввести наших слухачів у курс теми і нагадати їм про все.
Скандал навколо рефінансування банку «Надра», який входив до групи найбільших банків України, почався наприкінці минулого року. 18 грудня прем'єр Юлія Тимошенко звернулася до Рахункової палати та Генеральної прокуратури з проханням перевірити діяльність цього банку. Вона звинуватила «Надра» у змові з Національним банком заради спекуляції на валютному ринку. Свої звинувачення Тимошенко мотивувала тим, що під час виділення Національним банком фінансової допомоги банкам «Надра» отримав суму понад 7 мільярдів гривень, що у кілька разів перевищувало фінансову допомогу іншим фінустановам. 20 січня нинішнього року НБУ вирішує прокредитувати «Надрабанк» ще на 3 мільярди гривень, але окружний адміністративний суд Києва забороняє НБУ це робити. Водночас Нацбанк ухвалює рішення про введення до банку «Надра» куратора. На відміну від тимчасової адміністрації, цей крок є набагато ліберальнішим, оскільки під час роботи куратора рада банку і його правління зберігають повноваження, а мораторій на виконання зобов'язань банку не накладається. І лише 10 лютого НБУ ввів у «Надра» тимчасову адміністрацію, після чого голова правління Ігор Геленко втрати усі повноваження. Першу кримінальну справу щодо діяльності «Надра» прокуратура порушила 12 серпня, другу – 20-го. У кожній з них розслідується факт надання банкам кредитів двом сумнівним фірмам на суму 173,211 мільйонів гривень. А вже 8 жовтня кримінальну справу порушують проти екс-голови правління «Надр» Ігоря Геленка. Його оголосили міжнародний розшук. Але чи вдасться українським правоохоронцям притягти його до відповідальності? За словами Генерального прокурора України Олександра Медведька, російське громадянство Геленка не дозволить українській стороні робити це, якщо він перебуває на території Росії.
Ось як все починалося і як закінчилося. У підсумку ні грошей, ні звинуваченого. Пане Солтис, наразі йдеться про зловживання у дуже великих розмірах, а повертати ці кошти доведеться, до речі, простим громадянам. Як так могло статися? Хто винен у цьому?
Ну, і самі даєте відповідь, хто дав гроші, той і винен.
Тобто Національний банк?
Ну, виходить так.
А як зараз бути із поверненням вкладів клієнтам банку «Надра»?
Ну, в Україні діє закон, який дозволяє вкладчикам отримати через фонд гарантування вкладів певну суму коштів. На сьогодні закон гарантує 150 тисяч. І люди, які вклали такі гроші, у межах цієї суми з часом ці кошти повинні бути повернуті, якщо цей закон буде діяти. Інша справа, що коштів у фонді гарантування, мабуть, не вистачить. Справа в тому, що рефінансування можна давати тільки тим, хто має можливість повернути. Кредити даються з метою повернення їх назад. І даючи рефінансування, треба було вивчати реально, в якому стані був банк.
А хто мав це зробити?
Ну, там ціла така структура є, яка вивчає і надає висновки, чи можна давати, під які гарантії, під які застави, під які активи можна дати кредит, щоб ці активи можна потім було реалізувати і повернути борг.
Пане Солте, зараз в Україні перебуває місія Міжнародного валютного фонду. Йдеться про отримання четвертого траншу кредиту. От Україна позичає гроші, які потрібні, зокрема, для оздоровлення банківської системи. А де ж гарантія, що і ці запозичення не повторять долю банку Надра?
Справа в тому, що банк, який перестав виплачувати і проводити платежі, є вже банкрот. І банкротам гроші не можна давати. Для спасіння банківської системи рефінансування треба надавати тільки найздоровішим, найкращим, найефективнішим банкам і банкірам, які мають абсолютно бездоганну репутацію, як люди, фізичні особи, так і фірми, в яких вони працюють. Банк «Надра» не мав такої репутації. Хоч пан Геленко і був нагороджений як кращий банкір року, десь за декілька місяців до банкрутства. Але нагорода ця була не від структур банку, банківських структур, а це такі рейтингові агентства надають. В той же час для спасіння банківської системи, для того, щоб вона кредитувала нашу економіку, і тільки економіка спасе і банківську систему, і всю нашу державу, треба давати ресурси тим, хто їх ефективно використовує. Перш за все, найкращим банкам.
От зараз я б хотіла, щоб ви нашим слухачам пояснили різницю між рефінансуванням і рекапіталізацією, бо зараз ми будемо говорити про рекапіталізацію, щоб вони не плуталися. Будь ласка, дайте.
Ну, рекапіталізація – це вкладення грошей в капітал. Наприклад, банк має свій капітал 100 мільйонів гривень. І на цю суму 100 мільйонів він має право ще мільярд, наприклад, залучити зовнішніх зобов'язань. Тобто він бере гроші в населення, у юридичних осіб, і ці взявши гроші, він видає як кредити. Тому можна дати гроші як в капітал, 100 буде можна зробити 200. І тоді той, хто дав рефінансування, стає власником цього пакету капіталу. Це рекапіталізація. А рефінансування – це коли банк центральний дає гроші як ресурси кредитні, як депозит, по суті, в комерційний банк. І ці гроші використовуються також як кредитування. Ці гроші не дають права центральному банку бути власником цього банку комерційного. І ці гроші повертаються так, як і будь-який інший депозит.
От зараз уряд проводить рекапіталізацію, і для цього, зокрема, і використовуються міжнародні запозичення. На вашу думку, пане Солтис, наскільки прозоро і професійно проходить цей процес в Україні?
Наскільки прозоро і професійно, у мене такої інформації нема, але рекапіталізацію можна давати в банківську систему тільки через здорові банки. Рекапіталізація в хворий банк, в банкрот – це те ж саме, як ін'єкція у протез. Якщо нема вже платежів по цьому банку, то ніяка рекапіталізація і ніяке рефінансування не поможе. Якщо ті, хто там працював, украли гроші у тих, хто поклав депозити, то вони точно так украдуть гроші і в державні гроші. Більш того, якщо буде введена тимчасова адміністрація, це люди абсолютно посторонні. Вони абсолютно не зацікавлені, вони не можуть спасти цей банк. Хто ж може цей спасти банк? Тільки інший комерційний банк.
Купити його.
Купити, якщо він захоче. Тому рекапіталізацію треба дати у великий, здоровий, надійний банк. І сказати, якщо ти хочеш, ти маєш людей, ти маєш штат, тисячі працівників, які можуть вивчити цей банк, які будуть працювати. І цей банк, банкрот по суті, може стати твоєю частиною. Одною десятою частиною великого банку чи половиною, дивлячись, яка буде його ціна. А ті, хто був власники, ті, хто був там менеджери, вони повинні бути звільнені, як люди, які не справились. Проти частини з них можуть бути відкриті карні справи.
А у нас от той список, який був визначений для рекапіталізації, це ж все-таки не зовсім здорові банки були обрані?
Ну, це помилка. Якщо дають у мертвий банк рефінансування, він буде мертвий, тільки ще більше грошей затягне з собою.
От зараз відбуває місія Міжнародного валютного фонду перебуває в Україні, і, зокрема, надання четвертого траншу кредиту залежатиме від того, наскільки Україна впоралася із саме з банківським сектором. Йдеться, зокрема, і про рекапіталізацію, чи та ситуація, яка зараз є, вплине якось на позицію Міжнародного валютного фонду, і все-таки, чи дасть він гроші Україні?
Ну, є приклад нормальної рекапіталізації. Там, де от прийшли реальні власники, які вклали реальні гроші, це Промінвестбанк. І, по суті, його
спасли. Єдиний приклад дали.
Один з нормальних прикладів. В той же час інші банки, куди вклали гроші, у них зупинились платежі. Для банку це вже падіння, після чого цього банк не піднімається. В банку, якого впали платежі, клієнти до нього не повертаються. А раз не повертаються клієнти, значить вітер в їхні паруса не дме і не буде дуть.
У нас мені говорять, що є слухачі. Алло, ми вас слухаємо.
Добрий день.
Добрий день.
У мене є таке запитання. Чому ж все ж таки держава дає і продовжує давати гроші таким гнилим банкам, які дуже погано працюють і працювати нормально не будуть?
На це питання, мабуть, до того, хто дає, до представника держави, чому він дає. Я не можу сказати мотивацію таких дій.
А я от все-таки трошечки перефразую нашого слухача. На вашу думку, це все-таки просто непродумана політика, чи те, що робиться, комусь вигідне?
Я думаю, це друга відповідь.
Зрозуміло. Пане Солтис, президент Ющенко доручив генеральному прокурору скласти чорний список боржників Надрабанку. І, до речі, подібний список оприлюднили уже три банки. Спочатку це був Надра, потім Укрпромбанк, а сьогодні з'явилася інформація, що і банк Столиця. Але ж це є банківською таємницею. Виходить так, що тим, хто вкрав багато, дозволяють просто втекти з країни, а ті, хто, можливо, втратив роботу і просто не має чим заплатити кредит, висять у чорному списку.
Так, це також правильно. Звичайно, чорний список треба, можливо, з дозволу суда відкрити на момент, коли починали банк капіталізувати чи рефінансувати. І це повинно бути рішення, мені так здається, дозвіл, рішення суду. Ніхто не має права сам прийняти рішення і розкрити цю комерційну таємницю. В той же час, якщо відкрита карна справа, і влада думає, що таким чином вона спонукає боржників повернути борги, можливо, це якісь дії логічні.
Ви слухаєте, я нагадую, що ви слухаєте «Вашу свободу» у студії Тетяна Ярмощук. Нашим сьогоднішнім гостем є Ярослав Солтис, колишній заступник керівника Нацбанку. Говоримо ми про особливості українського рефінансування банків та загалом ситуацію в українському банківському секторі. До нашої розмови можуть долучитися і слухачі. Телефон студії 490-2905, код Києва 044. Прошу, дзвоніть та ставте свої відповіді.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І у нас є слухач у студії, ми вас слухаємо.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Добрий день. У мене вопрос к гостю вашої програми. Я молодий сім'янин, і мені було б цікаво, коли можна буде знову отримати іпотеку?
Ну, це питання конкретне по банкам. Коли любий банк сьогодні може видати вам кредит, якщо ви є надійний позичальник, у вас є, і банк побачить, що ви гарантуєте повернення. Банки не можуть жити не кредитуючи, як бігун не може бігти і не дихати. Життя банку залежить від того, як він кредитує своїх клієнтів, і наскільки ці клієнти повертають борги. В той же час сьогодні багато підприємств і навіть цілі галузі, які теоретично не можуть повертати борги. І тому багато банків українських згорнули програму кредитування і дуже неохоче видають кредити, тому що не бачать перспектив їх повернення. В той же час є банки, які видають кредити.
Але ж під які відсотки вони це роблять?
Відсотки залежать від стану економіки. В першу чергу від облікової ставки Національного банку. От ви, мабуть, чули, що всі великі держави, економічно потужні, знизили облікову ставку всередині своїх держав до мінімуму 0,5-1%.
А в нас навпаки.
Це помилка. І цю помилку каже, що треба так робити, в тому числі і Міжнародний валютний фонд. Я також думаю, що це помилкова порада нашому Національному банку. Національний банк повинен... Була стабільна валюта, гривня була стабільна. І коли вона коштувала 5 гривень 0,5, тоді треба, щоб облікова ставка була 3-4%, вона була 12%. Сьогодні також висока ставка. Ставка рефінансування є складовою частиною кредитування. Якщо з перших рук гроші йдуть по ціні 12, то кредитування не може бути нижче подвійної облікової ставки. Тому така логіка. Частина йде резервів. Депозити беруться під 12-16%. І тому кредит видається під 24 мінімум відсотки.
У нас знову є слухач. Алло, ми вас слухаємо.
Можна говорити?
Так, просимо.
А скажіть, будь ласка, я вкладник Промбанку, Укрпромбанку. В наступному місяці у мене закінчується договір. Як, на що я можу надіятись?
Якщо ви як фізична особа поклали гроші, і ця сума не перевищує гарантовану Верховною Радою України, вони таки прийняли популістичний закон, який гарантує кожному вкладнику 150 тисяч. Цей закон, в принципі, не базується достатньо на ресурсах фонду гарантування, то через деякий час ця сума буде вам поетапно повернута. Якщо цей банк буде приєднаний до здорового банку, то його борги разом з його активами перейдуть цьому банку, і цей здоровий банк вам поверне борги.
А протягом якого часу це може статися?
В залежності від того, наскільки цей новий банк, якщо він його купить, зможе повернути кошти.
У нас знову є дзвінок слухачів. Алло, слухаємо.
Алло, доброго дня.
Добрий день.
Я хотіла би поставити питання до ваших експертів. Мене цікавить, коли відновиться іпотека в Україні і на який відсоток слід розраховувати?
Дякуємо за питання. Друге уже питання однакове. Отже, це питання цікавить наших слухачів.
Відновиться, коли економіка почне повертати, коли почне зупиниться падіння вартості житла. Тому що, щоб видавати іпотеку, треба мати надію, що вона повернеться. Є багато фізичних осіб, які отримали кредити в доларах, отримуючи зарплату в гривнях. В принципі, це була помилка Національного банку, який дозволив кредитувати внутрішніх споживачів в доларах. Наші громадяни не отримують долари. І цей ризик валютний був покладений на фізичних осіб. Звичайно, вони не зможуть повернути ці кошти. І житло, яке вони купили в доларах, сьогодні коштує в 2-3 рази дешевше. Тому деякі фізичні особи кажуть, заберіть наше житло, і ми вам нічого не хочемо повертати, але ж вони вже передоплату дали якусь.
У нас знову є слухач. Слухаємо вас.
Алло, доброго дня.
Добрий день.
Мене звуть Марина, я живу і працюю в Києві. Хочу запитати ось що. Особисто я зараз депозитів в банку не маю. Але мій колега тримав гроші в одному з банків, зараз він на тимчасовому адмініструванні, не хочу називати назву цього банку. І коли почалися ці незрозумілі дії з депозитами, адміністрацією, люди не могли забрати гроші, хтось із працівників банку, звичайно, через третіх осіб, запропонував йому варіант 50 на 50. Тобто із 2000 доларів йому віддають один, одну тисячу, а одна повертається, таки в нього буде, бодай хоч щось. А одну він віддає за цю схему. Я хотіла запитати, наскільки ця схема розповсюджена і як можна із цим боротись? Тобто, куди повідомляти, що робити, куди бігти? Бо насправді цього нічого не можна довести. Особисто жоден працівник банку, якщо він при розумі, то він не буде цього пропонувати клієнту. Це через якихось там третіх, п'ятих, десятих осіб.
Наскільки я знаю, навіть при розумі банкіри таке пропонують. Вони частину грошей собі крадуть. Справа в тому, що вкладчиками банку являються і прокурори, і слідчі, і міліціонери, і працівники СБУ. І оці люди також хочуть, щоб їм ці гроші повернули. І вони не можуть їх повернути. Уявляєте, як можуть простим людям ці гроші повернути? Тому створилась цілий такі банківські
картелі,
які займаються шахрайством, по суті, кримінальними справами, забираючи частину. Ну, в принципі, цих грошей і нема, щоб повернути всі 100%, тому що половину кредитів в деяких банках не повертаються. Щоб повернути депозити, треба, щоб повернулись кредити. Частину кредитів повертається. І тому банки, є така технологія, я бачив, записують, що це комісійні за забезпечення повернення. Підписується така угода, юридично, можливо, не зовсім досконала, але є така процедура, де повертають із 100%, повертають там 60, 50, 40, 30, повертають, а решта як комісія за знаходження того, хто взяв
тобто
кредит.
Тобто все чисто і прозоро виходить.
Ну, це імітація юридично досконалої роботи.
Деякі банки зараз пропонують перевести доларові депозити і кредити у гривню. Разом з тим, український валютний ринок сьогодні є дуже нестабільним, і спрогнозувати те, скільки, яким буде курс, скажімо, навіть через два дні, не можуть навіть експерти. Що у цьому випадку ви б порадили громадянам?
Ну, половину депозитів держать у доларах, половину в українській валюті.
А кредити?
Кредити перевести в гривню?
Так, теж.
Якщо банк погоджується, це дуже добре.
Але якщо зараз там, наприклад, по 8 переведуть, а за 2 місяці вони будуть по 7, знову втрата?
Ну, знову втрата.
У нас є слухач на зв'язку, просимо, ви в ефірі?
Дуже вдячний. Будь ласка, таке питання, чи є можливість якогось впливу на кредитні спілки? Український фінансовий союз ось не сплачує депозити, не віддає гроші вже з лютого, з березня. Скажіть, будь ласка, можна якимось чином з цим, ну, боротися?
Дякуємо за питання.
По правді сказати, я на кредитні спілки дуже, так, не хочу їх негативно рекламувати, але мене дивує, коли люди кладуть гроші в кредитні спілки. Це середньовіччя, от система кредитних спілок. Вона існувала колись, але сьогодні є вже технологія банківської системи, де є якісь нормативи, де є вимоги до керівників банків. У кредитних спілках такого немає. І тільки коли на цю кредитну спілку призначають дуже совісну і нормальну людину, така спілка може працювати. Реального контролю і реальних важелів управління і керування цими спілками немає. Тому треба надіятись тільки на совість і порядність керівників цих спілок, якщо вони не розікрали, якщо вони видали кошти в реальний бізнес, і цей бізнес ще живий, то можна надіятись, що кошти будуть повернуті.
А у нас знову телефонний дзвінок, і ми вас слухаємо.
Добрий день.
Добрий день.
У мене запитання до господина Савченка. Значить, я є вкладником, так? Ой, коли я клав гроші на депозит, о, то я розумів, що мені їх можуть не повернути. О, вибачте, будь ласка, що на сьогоднішній день робиться, щоб тих, хто взяв кредити, повернути ці гроші людям? Відповідно, повернути мої кошти.
Я зрозумів.
Дякую. Лише скажу слухачам, що у нас сьогодні у студії Ярослав Солтис.
Так. От дивіться, ви дали гроші в депозит. Банк дав гроші тому, хто збудував житло в Києві. І коли він будував житло, то ціна житла, або він купив житло, або він купив офіс, була там по 3, 4, 5 тисяч доларів за квадратний метр. Ті, хто взяли це житло, почали будувати нове житло. І ви зробили там фундамент, звели там 12, 17, 30 поверхів. І це житло вже не буде продано не тільки по 3, а й по 2 тисячі доларів. Відповідно, вони не повертають кредит. І банк не може повернути депозит. І це таке замкнуте коло існує не тільки в Україні, а в багатьох країнах світу. І в багатьох країнах світу центральні банки допомагають інколи конкретним громадянам, інколи конкретним галузям, як в Америці допомагали автомобільній промисловості, коли автомобілі не брали і гроші не повертали. Потім піднялась ця фірма, почала продавати машини і повернула кредити.
Пане Солтис, сьогодні Віктор Ющенко на Координаційній раді з питань іноземних інвестицій похвалив Національний банк за монетарну політику. Я зараз пропоную послухати президента.
продумана монетарна політика, до якої повернувся Національний банк останні півтора-два місяці, дає сьогодні очевидні позитивні результати. Ми маємо стабільну грошову одиницю, ми маємо вільно працюючий валютний ринок, який сьогодні свою роботу здійснює практично без втручання інтервенції Національного банку, що говорить на користь того, що при вирішенні ключової проблеми країни некерованого бюджетного дефіциту, при вирішенні цієї проблеми всі інші питання знаходяться в досить високій якості вирішення. Думаю, що через якраз курсову політику Україна справилася із проблемою колосального торгового дефіциту.
Президент говорив про стабілізацію української валюти, але ми бачимо, що сьогодні гривня знову пішла вниз. Про яку ж стабілізацію йдеться?
Справа в тому, що дійсно останні десь два тижні, і президент правильно сказав, стабілізувалась гривня.
Але сьогодні знову пішла вниз.
Перестали давати рефінансування тим, хто займався спекуляцією. І це добре зробив Національний банк. І президент правий. Але чи буде так далі? Все залежить від Національного банку. Тому що нам потрібна гривня, яка не стрибає вверх-вниз, а яка є прив'язана до найстабільніших валют. І в законі про Національний банк написано, що головна задача Національного банку – забезпечення стабільності валюти. Не написано, що низького курсу, високого курсу, щоб ті, хто споживає гривню, знали, що і через півроку вона, і через рік буде коштувати таку-то вартість по відношенню до товарів і до інших валют.
Ви слухали програму «Ваша свобода». У студії працювала Тетяна Ярмощук. Нашим сьогоднішнім гостем був Ярослав Солтис, колишній заступник керівника Нацбанку. І говорили ми про особливості українського рефінансування банків та загалом ситуацію в українському банківському секторі. Почуємось.